πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας και καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλούρτρου συντονίζει στην παραγωγή της. Και εσείς μπορείτε να ακούτε την εκπομπή αυτή, όπως και κάθε άλλη που σας ενδιαφέρει, των εθνικών προγραμμάτων και τις ώρες που σας βολεύει. Με τον τρόπο που σας βολεύει ή να ξανακούσετε κάτι που ενδιαφέρεστε, πηγαίνετε ύστερα από 2-3 ώρες στην πλατφόρμα rteco.gr, αναζητάτε εκεί τα προγράμματα, εν προκειμένου το πρώτο, πατώντας επάνω εμφανίζονται δεξιά οι λέξεις εκπομπές ή δίπλα παραγωγή, πατάτε το πρώτο, εμφανίζεται το όνομα αυτής της εκπομπής, αν πατήσετε το άλλο, το όνομα του ομιλούντος, ό,τι και να κάνετε. Θα καταλήξετε σε μια γραμμή χρόνου μπροστά σας, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό, και εκεί το μετακινείτε το βελάκι και ακούτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει όπως θέλετε. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο που θέλει. Τώρα, τα γεγονότα είναι πυκνά. Ας ελπίσουμε όλα αυτά να βγουν σε καλό. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό, τις ακούτε. Από τη μια ένα τελεσίγραφο των Ευρωπαίων προς τη μεριά τη ρωσική στην ουσία, για να από αύριο ισχύσει μια παύση του πυρός και μια εκεχηρία. Από την άλλη η αντιπρόταση Πούτιν να υπάρξει αυτή η συνάντηση την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη απευθείας των δύο πλευρών για μια εφόλιστη ύλη συζήτηση για την ειρήνη, και οι δύο κοιτάνε προς τη μεριά της Ουάσιγκτον να δουν πώς θα αντιδράσει ο πρόεδρος Τραμπ. Όπως ακούτε, λέει πως είναι ίσως μια μεγάλη μέρα η σημερινή. Δεν πήρε ακριβώς θέση. Θα δούμε τι θα γίνει. Τα έχουμε κατά κόρον αναλύσει αυτή την εκπομπή περί Ουκρανικού και πρόσφατα. Θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν και θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο, αναλόγως. Επίσης, αισιόδοξη είναι, όπως και να το κάνουμε, η εξέλιξη και πολύ γρήγορη στο μέτωπο Ινδίας-Πακιστάν, εκεί που τα πράγματα κλιμακωνόταν. Ξαφνικά οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν εκεχηρία και έναρξη συζητήσεων, παρά το γεγονός ότι την παραβιάζουν ήδη από χθες. Εν τέλει, από ό,τι φάνηκε, υπήρξε αμερικανική διαμεσολάβηση, αν και δεν ήταν τόσο πολύ αντιληπτή και γνωστή. Το εξηγούσαμε, το αναλύαμε αυτό το θέμα χθες. Οι εξελίξεις τρέξαν και υπάρχουν λοιπόν από εκεί και πέρα μεταβολές. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κρίση δεν θα συνεχιστεί, και πάλι και αυτά θα τα ξαναδούμε. Όμως σήμερα να κάνουμε κάτι άλλο, αφού πέρασαν περίπου 2 εβδομάδες από αυτό ένα γεγονός που τάραξε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν ήταν πολιτικό, ήταν τεχνολογικό. Μιλάω για την μέρα στις 28 Απριλίου, Δευτέρα, που βυθίστηκε στο σκοτάδι σχεδόν όλη η Ισπανία, τμήματα της Πορτογαλίας και Γαλλίας, και ακόμα, τουλάχιστον όσο εγώ παρακολουθώ, δεν διαπιστώθηκε συγκεκριμένα τι έφταιγε. Είναι διάφοροι παράγοντες που μπορεί να παίξαν ρόλο. Έχει πάντως μεγάλη σημασία για την ενεργειακή ευστάθεια και ασφάλεια του ηλεκτρικού, κυρίως δηλαδή ρεύματος, της Ευρώπης, να βρεθεί τι έχει γίνει. Και βέβαια είναι και μια ευκαιρία να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς η Ήπειρός μας, δηλαδή τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διασυνδεδεμένη. Γιατί από τότε υπάρχει η απελευθέρωση της παραγωγής και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έγινε και χρηματιστήριο όλο αυτό το πράγμα, ένας στόχος ήταν η καλύτερη διασυνδεσιμότητα των χωρών και βεβαίως να υποχωρήσουν βέβαια και οι τιμές για εμάς τους καταναλωτές στη βιομηχανία εξαιτίας του ανταγωνισμού. Το οποίο είναι ένα ερώτημα κατά πόσον έγινε. Φυσικά όλα αυτά μας ενδιαφέρουν και αν μπορούν να συμβούν στη χώρα μας, η οποία εκτός ότι έχει και αυτή θέμα πόσο σταθερά είναι τα δίκτυα, έχει και αυτή την αυξημένη ζήτηση, ειδικά το καλοκαίρι και ειδικά σε τουριστικές περιοχές. Αλλά μια και μιλάμε για ενέργεια, είναι ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στον τομέα των τιμών, αφενός του μαύρου χρυσού, όπου πέφτει σε χαμηλά 4 ετών η τιμή του πετρελαίου και όλων των προϊόντων. Αυτό έχει μια επίδραση σίγουρα στον πληθωρισμό, στις τσέπες μας, αν και στην Ελλάδα εξαιτίας των φόρων και όλων των άλλων κυκλωμάτων της αγοράς είναι πάντα περιορισμένη η ανακούφιση και το κέρδος στην τσέπη μας. Απ' την άλλη ανεβαίνει το φυσικό αέριο και για γενικούς λόγους και για μια εν τέλει απόφαση που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια πρωτοβουλία δηλαδή, να φτιάξει ένα οδικό χάρτη ώστε να καταργηθούν πλήρως όλες οι εισαγωγές ρωσικών καυσίμων, μεταξύ των οποίων και φυσικό αέριο και πετρέλαιο, ακόμα και πυρηνικά καύσιμα έως το 27. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, έχουν μεγάλη σημασία και για τα προσωπικά μας οικονομικά και είναι πράγματα που θα τα ρωτήσω όλα, γιατί μπορεί να διασυνδέσει, για να χρησιμοποιώ έτσι μια λέξη κλειδί και για τη συζήτηση, ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης. Είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ πάνω σε αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Καταρχήν, βρέθηκε τι έγινε τελικά για το μεγάλο αυτό blackout. Ήταν η υπερβολική εξάρτηση, όπως γράψαν και είπαν και υποστήριξαν διάφοροι, των χωρών της Ιβηρικής από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι περιορισμένες επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς διανομής, μια κυβερνοεπίθεση ή ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο. Τι απ' όλα.
Ακόμα το ψάχνουμε. Δεν υπάρχει μια τελική απάντηση. Ο ηλεκτρισμός γενικά είναι αρκετά περίπλοκος και τα δίκτυα έτσι πως έχουν αναπτυχθεί έχουν αυξήσει αυτή την πολυπλοκότητα. Ακόμα σε τεχνικό επίπεδο στην Ισπανία και στην Πορτογαλία ψάχνουν να βρουν τι έχει συμβεί. Έχουμε αρκετές ενδείξεις για το τι έχει πάει λάθος, αλλά ουσιαστικά όλα αυτά μένουν στην αφορμή που έχει, που οδήγησε στο blackout. Τις αιτίες, τις δομικές αιτίες, νομίζω τις ξέρουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε την αγορά και έχουν να κάνουν με μια γενικότερη τροτότητα που έχουν τα δίκτυα ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη, που στην Ιβηρική Χερσόνησο είναι ακόμα πιο έντονη για μια σειρά από λόγους.
Τα οποία μπορείτε να μας τα ανακεφαλαιώσετε, έτσι να μας, σε τίτλους να μας τα πείτε.
Ναι, βεβαίως. Σε γενικές γραμμές αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι το ότι ασχέτως των μεριδίων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός, όσο περισσότερο η τεχνολογία μπαίνει στη ζωή μας πιο έντονα. Ούτως ή άλλως λοιπόν έχουμε αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρισμό. Πάνω σε αυτό έχουμε το ότι ειδικά στην Ευρώπη έχουμε αρκετές χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ δυνατά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες στο πώς παράγουν ενέργεια. Δύο βασικά θέματα έχουμε με τις ανανεώσιμες πηγές, ότι καταρχήν παράγουν ενέργεια και την ρίχνουν μέσα στο δίκτυο χωρίς να μπορούμε να τη ρυθμίσουμε, να την ελέγξουμε, δηλαδή δεν έχουμε κάποιον διακόπτη όπως ένα εργοστάσιο να ανεβοκατεβάζουμε την ένταση της ενέργειας που δίνουμε. Όταν έχει ήλιο παράγουν τα φωτοβολταϊκά, ρίχνουν την ενέργεια μέσα στο σύστημα, το ίδιο και με τα αεολικά, με τον αέρα. Πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο είναι το ότι δεν έχουν μια κανονικότητα στο πώς παράγουν ηλεκτρισμό. Δηλαδή, προφανώς μέσα στη μέση της μέρας που έχουμε πολύ τον περισσότερο ήλιο, έχουμε μέγιστη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και αντίστοιχα όταν έχει πολύ αέρα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στα δίκτυα, τα οποία σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, δεν είναι φτιαγμένα για να παίρνουν ενέργεια από πολλές πηγές και να τη διανέμουν σε πολλές πηγές. Τα δίκτυά μας είναι φτιαγμένα, τα οποία στην Ευρώπη είναι δίκτυα 30 και 40 ετών τουλάχιστον, είναι φτιαγμένα για να παίρνουν ενέργεια από μεγάλες πηγές, από τα εργοστάσια, από την Παρήγαγαν και να την μεταφέρουν και να τη διανέμουν στα σπίτια μας. Τώρα πλέον έχουμε και πολλά σημεία που παράγουν από τις ανανεώσιμες, οι οποίες ρίχνουν το ρεύμα στην αντίθετη κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι. Και αυτό καταπονεί τα δίκτυα ηλεκτρισμού. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε επίσης ότι ενώ για τα άλλα κανάλια ενέργειας, ας πούμε για το πετρέλαιο ή για το φυσικό αέριο, έχουμε πολλαπλά δίκτυα για να κινήσουμε αυτή την ενέργεια, στον ηλεκτρισμό ειδικά έχουμε αυτό που λέμε φυσικά μονοπόλια. Δηλαδή η κάθε χώρα έχει ένα δίκτυο για να μεταφέρει την ενέργεια, ένα δίκτυο μεταφοράς, ας πούμε οι μεγάλες λεωφόροι που μεταφέρουν τις μεγάλες ποσότητες ενέργειας και ένα δίκτυο διανομής που φαίνεται ενέργεια στα σπίτια μας. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερη ενέργεια ρίχνουμε σε αυτό το δίκτυο, τόσο περισσότερο αυτό καταπονείται. Τα δίκτυα λοιπόν της Ιβηρικής, όπως και της περισσότερης Ευρώπης, είναι παλιά και είναι καταπονημένα πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει το ότι με διάφορες αφορμές, στην Ιβηρική φάνηκε ότι είχαμε ένα συνδυασμό από τέτοιες αφορμές, είναι πολύ εύκολο να αποσυνδεθούν. Όταν λέμε αποσυνδεθούν, τι σημαίνει αυτό? Αν έχουμε μία πτώση της παραγωγής για κάποιο λόγο ή αν έχουμε μία αύξηση της παραγωγής ή και της συχνότητας της ενέργειας του ηλεκτρισμού που περνάει από αυτά τα δίκτυα, κάποιοι αυτόματοι διακόπτες κλείνουν για να μην καταστραφούν τα δίκτυα και οι υποδομές. Σκεφτείτε κάτι αντίστοιχο όπως στο σπίτι μας, όπου άμα έχουμε μία αύξηση της τάσης πέφτει ο γενικός διακόπτης για να μην καούν τα πάντα. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα δίκτυα. Στην Ιβηρική αυτό που φαίνεται να έχει γίνει, φάνηκε να υπάρχουν κάποιες μεγάλες αυξομοιώσεις στην συχνότητα του ηλεκτρισμού και στο βολτάζ, οι οποίες άφησαν κάποια σημεία του δικτύου, τα οδήγησαν να βγουν εκτός δικτύου, και όταν φεύγουν από το δίκτυο κάποια σημεία παραγωγής, αυξάνεται η πίεση στα υπόλοιπα και αυτό λειτουργεί σαν ντόμινο και μπορεί να καταρρίξει μέχρι και σε blackout. Και κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, βέβαια πολλοί βρήκαν την ευκαιρία από το λεγόμενο λόμπι της πυρηνικής ενέργειας να μιλήσουν για την πυρηνική ενέργεια και να επικρίνουν και την ισπανική κυβέρνηση ότι βιάστηκε. Βέβαια η Ισπανία έχει πυρηνικούς σταθμούς. Η κυβέρνηση απάντησε ότι λειτουργήσαν αλλά δεν μπόρεσαν να διορθώσουν την κατάσταση. Μία από τις υπέρμαχους της πυρηνικής εσχάτως, όπως ξέρετε, έχει γίνει η Σουηδία με τη νέα κυβέρνηση, η οποία μάλιστα τοποθετήθηκε υπουργός της για το ζήτημα. Βέβαια η Σουηδία, αν παρακολουθήσατε την περασμένη εβδομάδα, είχε μια σοβαρή διαρροή στο μεγαλύτερο πυρηνικό της συγκρότημα, και το οποίο θα μείνει εκτός μέχρι τον Αύγουστο τουλάχιστον. Αλλά εγώ να σας ρωτήσω, ας πάρουμε σαν δεδομένο ότι είναι έτσι αυτό, αν και όπως λέτε ακόμα το ψάχνουν. Ωστόσο, η απελευθέρωση της αγοράς, της παραγωγής και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοντεύει να φτάσει στα 30 χρόνια. Έχει αποφασιστεί και άρχισε να υλοποιείται από τα τέλη του 90, που άλλαξε δηλαδή τα δεδομένα και στο πώς παράγεται και τελικά και πώς διανέμεται το ρεύμα. Από τότε, εγώ καλύπτοντας τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ασχολιόμουν και διάβαζα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, μέρος των οποίων ήταν τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα μεγάλα, δηλαδή η διασυνδεσιμότητα των χωρών μεταξύ τους, που δεν υπήρχε. Και ως ένα σημείο φαίνεται ότι τελικά και τώρα ακόμα δεν είναι επαρκής. Και βεβαίως όλο αυτό ήταν να γίνει πρώτον για να βοηθάει ο ένας τον άλλον σε περιπτώσεις ανάγκης κλπ. Και δύο, γιατί θα οδηγούσε σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, άρα θα πέφτανε οι τιμές. Το ερώτημά μου πρώτο είναι αν έχει γίνει αυτή και η τεχνική διασυνδεσιμότητα, και δεύτερον αν όντως λειτουργεί η αγορά σωστά που έχει γίνει χρηματιστήριο το ρεύμα, και δύο, είπατε και πολλοί ακριβώς τονίζουν την αδυναμία να αποθηκευτεί η περισσευούμενη ενέργεια από ειδικά τις ΑΠΕ κάπου. Ωστόσο, κύριε Μαθηκουλάκη, οι τεχνολογίες υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα οι μπαταρίες έχουν βελτιωθεί και μιλάμε για τεράστιες μπαταρίες, όχι αυτές που έχουμε στα σπίτια μας. Δύο, υπάρχει αυτό το σύστημα της αντλησιοταμίευσης, το οποίο δηλαδή χρησιμοποιεί φράγματα, λίμνες, για να με κατάλληλες προσαρμογές να αποθηκεύεται η ενέργεια στην ύψωση του νερού και μετά η πτώση, ας πούμε, η ελεγχόμενη να παράγει ενέργεια. Και τρία, υπάρχει το υδρογόνο που μπορεί να παράγεται, το υγρό υδρογόνο, το οποίο ακριβώς μπορεί να είναι η κύρια, ας πούμε, κινητήρια δύναμη του, οι ανανεώσιμες πηγές. Αυτά ως ένα σημείο είναι και πολιτικές αποφάσεις και εμπορική πολιτική που δεν αναπτύσσονται πιο γρήγορα, θα έλεγε κανείς. Φυσικά δεν μπορεί να τρέξουν πάρα πολύ, αλλά εκεί που θέλουν τρέχουν. Ας πούμε, στην Ευρώπη φυτρώνουν παντού data centers. Και αυτά ήταν δύσκολο τεχνολογικά κάποτε να γίνουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τρομερά ενεργοβόρα. Θέλουν ένα μικρό εργοστάσιο από δίπλα τους, ρεύματος. Επομένως, τι γίνεται?
Ωραία, λοιπόν, να προσπαθήσω να περιγράψουμε λίγο τη συνολική εικόνα για να έχουμε, ίσως να καταλάβουμε. Γιατί, ξαναλέω, το ρεύμα είναι ένα δύσκολο πράγμα και χρειάζεται. Είναι πολλοί παράγοντες πάντα που παίζουν ρόλο. Ας τα πιάσουμε λιγάκι από την αρχή. Καταρχήν, όσο αφορά τη λειτουργία της αγοράς και τη λειτουργία των χρηματιστηρίων. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά και πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό το πράγμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, η οποία λειτουργεί με ανταγωνισμό, με ελεύθερους όρους και όχι με μονοπόλια και με αυτά που είχαμε στο παρελθόν, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι δεν δουλεύουν μακροπρόθεσμα και οδηγούν σε μία σειρά προβλημάτων. Η Ευρώπη λοιπόν θέλει ελεύθερες αγορές και ανταγωνισμό. Καλός ή κακός, αυτό θέλουμε στην Ευρώπη, αυτό θέλουμε στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο. Δεν θέλουμε τα συστήματα που έχει, ξέρω εγώ, η Ρωσία ή η Κίνα, που έχει μια ελεγχόμενη κατάσταση εμπόλους. Ξεκινάμε
ή που είχαμε εμείς, μέχρι τα τέλη του 90.
Όλη η Ευρώπη έτσι ήταν, σωστά. Ναι. Σε άλλα θέματα, ξέρω εγώ, στις τράπεζες, στο εμπόριο, όλα ήταν πιο εύκολα. Στην ενέργεια είναι πιο δύσκολο, γιατί έχει το φυσικό αντικείμενο, το οποίο είναι δύσκολο να το εμπορευθείς. Παρ' όλα αυτά, έχει γίνει αυτή η προσπάθεια, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ούτως ή άλλως αυτό πηγάζει από αυτό το πολύ δομικό πράγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι θέλω να έχω ελεύθερες αγορές. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει ισογύρισμα σε αυτό το κομμάτι.
Όχι,
δεν
αλλά πρέπει περίπτωση. Να μας εξυπηρετούν αυτές.
Σωστά.
Δεν είναι ιδεολογία δηλαδή, πρέπει να είναι πρακτικότητα. Για πρακτικούς λόγους είναι όλο αυτό.
Είναι πρακτικότητα, αλλά ξεκινάει από μια ιδεολογία που λέει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε σε ελεύθερη αγορά. Θέλουμε να έχουμε ανταγωνισμό.
Για να μας εξυπηρετεί.
Για την τουρκική οικονομία. Σωστά. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς θα κάνουμε την ελεύθερη αγορά στην ενέργεια να μας εξυπηρετεί. Ξεκινώντας από εκεί, σε όλο το φάσμα της ενέργειας μπήκαμε σε μια διαδικασία που είπαμε ότι πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Στο ρεύμα, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, έπρεπε να διαχωριστούν αυτοί που παράγουν την ενέργεια με αυτούς που την εμπορεύονται και με αυτούς που την μεταφέρουν και τη διανέμουν. Έτσι λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η προσπάθεια να διαχωριστούν αυτοί οι ρόλοι, το οποίο έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό στο ρυθμιστικό του κομμάτι και στο χρηματοοικονομικό του κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε βρει τον τρόπο πώς θα γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Το δύσκολο κομμάτι είναι το πώς το φυσικό αντικείμενο, η ενέργεια, το ρεύμα στην προκειμένη περίπτωση, θα πάει κιόλας. Μπορεί να συμφωνήσουν δύο χώρες να πουλάει ο ένας να αγοράζει ο άλλος ή μέσα στη χώρα, αλλά και πώς θα πάει από αυτόν που το πουλάει σε αυτόν που θα το αγοράζει. Εκεί είναι η δυσκολία, όπως πολύ σωστά είπατε, με το ρεύμα, ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Ενώ δηλαδή το πετρέλαιο το βάζεις ένα βαρέλι και το πηγαίνεις όπου θέλεις, οπότε μπορεί ο παραγωγός με τον πολιτή να συνεννοηθούν, στο ρεύμα δεν μπορώ να το αποθηκεύσω.
Ή θέλουμε να φτιάξουμε υποδομές που δεν θέλουμε να τις φτιάξουμε.
Σωστά. Τι συμβαίνει τώρα με τις υποδομές? Ναι. Το ρεύμα, είπατε πριν για την αποθήκευση, η αποθήκευση του ρεύματος είναι κομβικό σημείο. Το ρεύμα δεν έχουμε τις τεχνολογίες να το αποθηκεύσουμε στην κλίμακα την οποία θέλουμε. Ναι, μεν έχουμε μεγάλες μπαταρίες. Ναι, έχουμε αντιλησιοταμίευση. Η αντιλησιοταμίευση όμως καταρχήν θέλει γεωγραφία, δηλαδή πρέπει να έχεις τη γεωγραφία που
σωστά,
να σου πρέπει να έχεις σημεία που να μπορείς να αποθηκεύσεις μεγάλες ποσότητες νερού, πρέπει να έχεις το νερό και να μπορείς να το διαχειριστείς αναλόγως.
Αλλά πολλά λοιπόν πράγματα και τεχνητές λίμνες, ας πούμε, σε κάθε χώρα δεν έχουν τροποποιηθεί, ενώ μπορούν, λένε οι ειδικοί.
Σωστά, ούτως ή άλλως είναι μεγάλες επενδύσεις, αλλά ξαναλέω, αν θέλουμε να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφαρμόσιμο παντού. Το άλλο κομμάτι που είναι οι μπαταρίες, οι μεγάλες, έχει γίνει με μεγάλη πρόοδος, αλλά είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και να αυξηθούν τα νούμερα τα οποία έχουμε στην αποθήκευση, ξαναλέω ότι τεχνικά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Για να δώσω ένα παράδειγμα, αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες μονάδες μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος που υπάρχουν κάπου στην Αυστραλία, ας πούμε, μπορούν να κρατήσουν μια πόλη των 100.000 κατοίκων για 2 ώρες με ρεύμα. Mm. Αυτό, άμα σκεφτείτε σε ένα 24ωρο, δεν φτάνει που δεν είναι. Πολλό δε μάλλον που θέλουμε ούτως ή άλλως να σταματήσουμε τους υδρογονάνθρακες και να πάμε να δουλεύουν όλα με ρεύμα. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή από την ενέργεια που καταναλώνουν συνολικά, ας πούμε, στην Ευρώπη, περίπου το 25% είναι ρεύμα. Το υπόλοιπο είναι υδρογονάνθρακες. Εμείς θέλουμε όλο αυτό για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, που είναι ένα άλλο αντικειμενικό πρόβλημα. Θέλουμε όλα αυτά να τα γύρισουμε σε ρεύμα. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Υπάρχει το υδρογόνο, Υπάρχει το υδρογόνο επίσης. Σαν αποθήκη εκτός από.
Για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, σωστά, είμαστε πάρα πολύ πίσω ακόμα στο υδρογόνο. Πάρα πολύ πίσω. Το υδρογόνο για να το παράγουμε πρέπει. Ο πιο καθαρός τρόπος είναι να παίρνεις νερό, να περνάς το ρεύμα, να κάνεις ηλεκτρόλυση και να ξεχωρίζεις από το υδρογόνο δύο οξυγόνα, να παίρνεις το υδρογόνο. Θέλει πολύ ρεύμα, θέλει πολλές εγκαταστάσεις και είναι ακόμα, είμαστε πάρα
ναι, αλλά υπάρχουν δίπλα από τις ΑΠΕ σε αυθονία. Δηλαδή είναι θέμα και πολιτικών επιλογών, έτσι.
Σωστά.
Ξαναλέω, τα data centers είναι επιλογή, ότι ξεφυτρώνουν και παντού, γίνονται γρήγορα, στοιχίζουν πολλά λεφτά και θέλουν τρομακτική ενέργεια.
Δέστε τώρα τι γίνεται. Ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά για να έχουμε ξαναλέω τη συνολική εικόνα. Αυτές οι τεχνολογίες για να αναπτυχθούν χρειάζονται κάποιες αρχικές επενδύσεις, οι οποίες πρέπει με κάποιο τρόπο να πληρωθούν. Αντίστοιχα και για τα δίκτυα. Τα δίκτυα για τα οποία μιλάμε και ξεκινήσαν την κουβέντα μας, τα οποία χρειάζονται όλα μια ανανέωση και είναι ευάλωτα, γιατί είναι τα ίδια παλιά δίκτυα που έχουμε, τα οποία πρέπει να διαχειριστούν μεγάλες καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται όλα ανανέωση. Αυτές οι επενδύσεις, είτε για μπαταρίες, είτε για υδρογόνο, είτε για δίκτυα, πρέπει να περάσουν μέσα από τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Ή αλλιώς θα γίνουν με κρατικές επενδύσεις και θα πάνε πάλι στους φορολογούμενους. Συνήθως όμως, για να υπάρχει ένας τρόπος αυτά να επιδοτηθούν, έτσι έχει γίνει και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περνάνε μέσα από τους λογαριασμούς των καταναλωτών.
Ή οι ιδιωτικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε αυτά, να χρησιμοποιήσουν κεφάλαιά τους για να μπουν.
Χρησιμοποιούν κεφάλαια ούτως ή άλλως.
Όχι δανεικά. Κεφάλαιά τους. Έχουν πολύ υψηλή δυνατότητα.
Αυτού του είδους οι επενδύσεις όμως, για να μπορέσουν να αποδώσουν και για να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αποφασίσει να ρίξει κάποια λεφτά εκεί, έχουν κάποιο πρώτο διάστημα το οποίο δεν βγάζουν λεφτά, μπαίνουν πάρα πολύ μέσα για πολλά χρόνια και χρειάζονται μια στήριξη. Ξαναλέω, το ίδιο έχει γίνει και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Και με την πετρελαιοπαραγωγή κάποτε, δηλαδή όλοι περνάνε ένα στάδιο το οποίο έχουν μεγάλα δαπάνες.
Σε αυτό το στάδιο που μπορεί να κρατάει πάρα πολλά χρόνια, χρειάζεται υποστήριξη από το κράτος. Για τα δε δίκτυα, τα οποία είναι φυσικά μονοπόλια, είναι μια άλλη χωριστή κατάσταση. Τα δίκτυα, επειδή ακριβώς είναι μονοπόλια, οφείλει το κράτος να τα ελέγχει και να τα ρυθμίζει. Το κράτος λοιπόν εγκρίνει ποιες επενδύσεις θα γίνουν από τις εταιρείες οι οποίες έχουν αυτά τα δίκτυα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, για το δίκτυο μεταφοράς, της λεωφόρου, ας το πούμε, της ενέργειας, είναι ο ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ είναι μια εταιρεία που έχει το κράτος συμμετοχή, είναι ένα μονοπόλιο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να στείλει δίκτυα όπως θέλει και όποτε θέλει, γιατί δεν μπορεί να τον επιλέξει ή όχι κάποιος. Δεν έχει τη δυνατότητα να πει: δεν θέλω εγώ να πάω στον ΑΔΜΙΕ, θέλω να πάω κάπου αλλού. Άρα λοιπόν, έχοντας το μονοπόλιο, το κράτος έρχεται και ελέγχει τι επενδύσεις θα κάνει αυτή η εταιρεία και τι θα πληρωθεί για αυτές τις επενδύσεις.
Ο ΑΔΜΙΕ βέβαια είναι ιδιωτική εταιρεία, έτσι.
Είναι ιδιωτική. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον ιδιωτικές αυτές οι εταιρείες ή τέλος πάντων το κράτος έχει
ένα ποσοστό,
διάφορα επίπεδα μεριδίων. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι επενδύσεις που θα γίνουν περνάνε μέσα από τους λογαριασμούς. Πρέπει λοιπόν αυτά τα κόστη για να γίνουν αυτά τα δίκτυα θα καταλήξουν να τα πληρώσουν οι καταναλωτές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο γιατί, για όλες τις κυβερνήσεις να το περάσουν, γιατί οι λογαριασμοί θα αυξηθούν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ορθώς για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φέρνουν πίεση στα δίκτυα και θέλουμε περισσότερα δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά για να τα φτιάξουμε θα καταλήξει να αυξηθεί ο λογαριασμός του καταναλωτή, στο λογαριασμό του ρεύματος που παίρνετε, το δεύτερο μέρος, όχι το πάνω κομμάτι που δείχνει τι έχουμε καταναλώσει, το κάτω μέρος που λέγεται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι τα κόστη των δικτύων ή τη στήριξη των ανανεωσίμων ή τη στήριξη των μπαταριών. Αυτό το κομμάτι των ρυθμιζόμενων χρεώσεων θα βαίνει αυξανόμενο για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολιτικά χρειάζεται μια διαχείριση, οπότε γι' αυτό και το κάνουν όλοι με μια ρέγουλα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γιατί ξαφνικά δεν μπορούν να αυξηθούν πάρα πολύ αυτά τα κόστη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όσο γρήγορα θέλουμε και με περισσότερα δίκτυα και με περισσότερες μπαταρίες. Και για να έχουμε μια τάξη μεγέθους και για τις μπαταρίες, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, από τις μονάδες που έχει για να παράγει ηλεκτρισμό, οι μονάδες που έχει για να το αποθηκεύσει είναι το 1% αυτής της δυνατότητας. Σκεφτείτε ότι ακόμα και αν δεκαπλασιάσουμε λοιπόν τις μπαταρίες που έχουμε, που να τις δεκαπλασιάσουμε εύκολα το λες, δύσκολα το κάνεις, θα έχουμε καταλήξει να μπορούμε να αποθηκεύσουμε το 10% αυτού που παράγουμε, να το πω έτσι απλά και χοντρικά. Πάλι θα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα έχουμε κάνει βήματα μεν, αλλά θα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο είναι δύσκολο, δεν λύνεται και στο εντωμεταξύ, που μιλάμε για δεκαετίες για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την τροτότητα των δικτύων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Θα έχουμε λοιπόν και πιο ευάλωτα δίκτυα και πιο ακριβά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό είναι να βλέπουμε τα αντίστοιχα ωφέλη, που είναι το ότι από την άλλη πλευρά οι πολλές ΑΠΕ, οι οποίες είναι φθηνές στην παραγωγή ηλεκτρισμού, μαζεύουν λίγο το κόστος, άρα θα έχουμε μια μείωση του κόστους από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μια αύξηση για τα κόστη που είναι για τα δίκτυα και τις μπαταρίες. Τώρα, για να γυρίσω λίγο στο θέμα της Ισπανίας, για να καταλάβουμε και ποιο είναι το επίπεδο στα δίκτυα στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ένα κανόνα και λέει ότι θέλω όλες οι χώρες, όλα τα κρατημέλη, το 15% του ρεύματος που παράγουν να μπορούν και να το εξάγουν στους γείτονές τους. Έχουν λοιπόν ένα όριο του 15% διασυνδεσιμότητα. Δεν το έχει φτάσει σχεδόν καμία χώρα αυτό το στόχο. Η Ελλάδα είναι περίπου στο 10% και είμαστε από αυτούς που είμαστε σε καλή κατάσταση. Η Ισπανία συνειδητά έχει κρατήσει αυτό το νούμερο πάρα πολύ χαμηλά. Το έχει,
με τη Γαλλία, δηλαδή, 2,5
με 3% ακριβώς. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν έχεις μια μεγάλη διασύνδεση με άλλες χώρες, η λογική αυτού του μοντέλου που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όταν σε μια χώρα το ρεύμα είναι ακριβό και στην άλλη είναι πιο φθηνό, mm-hmm. να μπορεί να μεταφέρεται το ρεύμα από τη φθηνή χώρα στην ακριβή, έτσι ώστε να φθηναίνει το ρεύμα στην ακριβή χώρα. Θα αυξηθεί λίγο στην φθηνή, θα μειωθεί λίγο στην ακριβή και θα έρθει μια ισορροπία. Στο ιδεατό του, αυτό αν δουλέψει σε όλη την Ευρώπη, θα καταλήξουμε να έχουμε περίπου τις ίδιες τιμές παντού. Στην πράξη, βέβαια, τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ αν παράγεις φθηνά και το ρεύμα σου το εξάγεις πιο ακριβά αλλού, θα αυξηθεί αντίστοιχα και στη χώρα σου. Ναι. Οι Ισπανοί δεν θέλαν κάτι τέτοιο και έτσι έχουν κρατήσει τις συνδέσεις τους χαμηλά. Τα τελευταία χρόνια και στην κρίση το είδαν πάρα πολύ αυτό. Όλοι εκθήραν την Ιβηρική Χερσόνησο και τι χαμηλές τιμές που έχουν ρεύματος και τι καλά τα έχουν πάει όταν οι υπόλοιποι υποφέραμε. Και ήταν γιατί είχαν φροντίσει να απομονωθούν από την υπόλοιπη Ευρώπη και να μην έχουν τα προβλήματα όπως ας πούμε στην Ελλάδα είχαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, που από την Ουκρανία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία οι τιμές εκτοξευόταν, είχαν μεγάλες ανάγκες. Εμείς παρήγαμε φθηνά, πουλούσαμε το ρεύμα μας έξω και αυξηνόταν και οι τιμές και στην Ελλάδα. Αυτό δεν το θέλαν στην Ισπανία. Έχουν κρατήσει τα δίκτυά τους πολύ χαμηλά. Και τώρα, όταν ήρθε το πρόβλημα, δεν μπορούσαν να φέρουν ρεύμα για να εξισορροπήσουν την κατάσταση και είχαν τα blackout.
Να πάμε λίγο να προλάβουμε τα τελευταία 3-4 λεπτά να μας πείτε η χώρα μας τι κατάσταση βρίσκεται. Μας περιγράψατε τι ποσοστό είναι σε θέση να εξάγει. Γενικά, η ευστάθεια του συστήματος και με τις αγωγές και τις χώρες εξαγωγές, ποια είναι η διασυνδεσιμότητα δηλαδή με την υπόλοιπη Ευρώπη, εσωτερικά σε τι κατάσταση είναι τα δίκτυά μας και βεβαίως έχουμε αυτή την υπερβάλλουσα φυσικά και όλες οι χώρες το έχουν, αλλά εμάς και λόγω κλιματολογικών παραγόντων και τουρισμού έχουμε μια εκτόξευση πολλές φορές τη συζήτηση σε ρεύμα το καλοκαίρι.
Η Ελλάδα είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την Ισπανία και την Πορτογαλία σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπήρχε πρόβλημα, υπάρχει το πρόβλημα και ας πούμε για το Πάσχα που υπήρχε υψηλή επικινδυνότητα να έχουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Έγινε μια μεγάλη προετοιμασία τους τελευταίους μήνες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το Υπουργείο και τους διαχειριστές των δικτύων. Και το προλάβαμε. Τι κάναμε δηλαδή? Φροντίσαμε να είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να κατεβάσουμε, να κλείσουμε τους διακόπτες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκαίρως αν χρειαζόταν, για να μην έχουμε πρόβλημα με τα δίκτυα. Αυτό λειτουργήσε. Έγιναν πολλές δοκιμές πριν φτάσουμε στο Πάσχα. Το Πάσχα τι είχαμε? Είχαμε χαμηλή ζήτηση, γιατί δεν είχαμε αυξημένη δραστηριότητα λόγω των εορτών, ενώ είχαμε μεγάλη παραγωγή. Οπότε έπρεπε να προλάβουμε αυτό το πράγμα και είχαμε αυτή τη λεγόμενη διακοψιμότητα. Βεβαίως αυτό για αυτούς που παράγουν ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά τους έβγαλε, δεν τους άφησε να πουλήσουν το ρεύμα τους, αλλά προκειμένου έχουμε τα αντίστοιχα blackout, είχαμε προετοιμαστεί. Έχουμε και καλύτερη διασυνδεσιμότητα και με τους γειτονές μας, και με την Ιταλία και με τα Βαλκάνια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μεν, αλλά είμαστε σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει. Θεωρώ όμως ότι στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό που αντιμετώπιζε η
Ευρώπη. Ακόμα και το καλοκαίρι. Που ενώ
κοιτάξτε, το καλοκαίρι έχουμε το ανάποδο τώρα. Έχουμε το ότι.
Έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση.
Η αυξημένη ζήτηση εμείς μπορούμε να την καλύψουμε, αλλά η αυξημένη ζήτηση εντείνει την πίεση στα δίκτυα. Οπότε και πάλι δεν ξέρουμε αν κάπου ένα μέρος του δικτύου θα έχει ένα πρόβλημα, που πάλι και εκεί θα ενεργοποιηθούν οι αυτόματοι διακόπτες που κατεβαίνουν. Όταν κατεβαίνουν οι διακόπτες, το υπόλοιπο δίκτυο τεντώνεται παραπάνω και μπορεί να σκάσει, να το πω έτσι πολύ απλά. Αυτό εξακολουθεί και υφίσταται. Ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε σε όλη την Ευρώπη.
Μάλιστα. Κύριε Μαθιουλάκη, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις εξηγήσεις. Είχα στο νου μου να συζητήσουμε λίγο και τι γίνεται με τα καύσιμα, τα ορυκτά, αλλά ο χρόνος τελείωσε. Θα το κάνουμε ξεχωριστά μια άλλη φορά. Άξιζε να καταλάβουμε λίγο όλο αυτό το ζήτημα με το ρεύμα πώς έχει. Ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα. Σοκάρισε όλη την Ευρώπη. Έτσι, μια μεγάλη χώρα σαν την Ισπανία να μένει μία μέρα και σχεδόν όλη χωρίς ρεύμα και σε έναν βαθμό και οι γειτονικές της. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε και ακόμα νομίζω το ψάχνουν γιατί τα συμπεράσματα αφορούν όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, συζητούσα με τον ενεργειολόγο, τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, έτσι, έχοντας και μια απόσταση περίπου 2 εβδομάδων από αυτό το περιστατικό που συνέβη στην Ισπανία με το σχεδόν ολικό blackout μιας ολόκληρης τόσο μεγάλης χώρας και σε έναν βαθμό και κάποιων περιοχών στην Πορτογαλία και στη Γαλλία. Τελικά, αν έχουν βγει συμπεράσματα για το τι ακριβώς έφταιγε και βεβαίως ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη με αυτή την απόφαση που πήρε πριν σχεδόν πια 30 χρόνια να απελευθερώσει την παραγωγή και την ενωμή ενέργειας ηλεκτρικής, να την χρηματιστηριοποιήσει σε μεγάλο βαθμό, πώς λειτουργεί και τεχνικά και φυσικά ως προς τις τιμές και όλα αυτά πώς συνδυάζονται εν τέλει και με την προσπάθεια που πρέπει όλοι να καταβάλουμε για να χειραγωγηθεί τουλάχιστον σε ένα βαθμό η κλιματική αλλαγή. Τώρα, έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε και τι πολιτικές εξελίξεις υπάρχουν σε μια χώρα που δεν είναι και πολύ μακριά μας και είναι, και αναλογιστούμε, από τις μεγαλύτερες και σε έκταση και σε πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος για τη Ρουμανία, στην οποία την περασμένη Κυριακή ξανά οργανώθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε περίπου 5 μήνες προεδρικές εκλογές, οι οποίες γίνονται σε 2 φάσεις. Στη χώρα αυτή είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά το ανώτατο δικαστήριό της μετά από λίγες μέρες τις κήρυξε άκυρες και δηλαδή τη νίκη που είχε ο πρώτος που ήρθε τότε, ο Καλίν Τζεορτζιέσκου, με το πόρισμα που έβγαλε ότι υπήρξε χειραγώγηση της κοινής γνώμης από τα social media και μάλιστα με τη συμμετοχή και της Ρωσίας. Ακολούθησαν διάφορα σε αυτή τη χώρα και αποκλείστηκαν κάποιοι να συμμετέχουν ξανά σε εκλογές. Έγιναν τέλος πάντων την περασμένη Κυριακή, μόνο που αυτός που ήρθε πρώτος έχει ένα προφίλ αρκετά κοντά σε αυτόν που αποκλείστηκε, τον Τζεορτζιέσκο, είναι ο Τζεόρτζε Σιμιών, ο οποίος θα διαγωνιστεί, ας το πω έτσι, στον επόμενο γύρο την άλλη Κυριακή με τον σημερινό δήμαρχο του Βουκουρεστίου, τον Νικοσούρ Ντάν, κεντρό ανεξάρτητο όμως. Και εν τέλει δεν συμμετέχει ο κοινός υποψήφιος των πιο ισχυρών κομμάτων κυβερνητικών που υπάρχουν. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε όλο αυτό το χρονικό. Γίνανε πολλά πράγματα στη Ρουμανία αυτούς τους μήνες, να τα καταλάβουμε, να εξοικειωθούμε λίγο και με πρόσωπα και με πολιτικές δυνάμεις και να καταλάβουμε εν τέλει και γιατί μια τέτοια χώρα που είχε άλλη εξέλιξη μετά την πτώση του κομμουνισμού δείχνει να στρέφεται σε κάποια άκρα και εν τέλει αν τυχόν με τις πολιτικές της επιλογές με κάποιο τρόπο απομονωθεί στην Ευρώπη ή μήπως εν τέλει είναι μέσα σε ένα ρεύμα που βλέπουμε να υπάρχει, μας αρέσει, μας αρέσει, από την Αμερική του Τραμπ μέχρι την Ιταλία της Μελώνη, τον οποίον θαυμαστής είναι αυτός που πιθανά να κερδίσει τελικά τις εκλογές, ο Σιμιών. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα πάω σε έναν που τα παρακολουθεί στενά και εξ επαγγέλματος. Είναι ο προϊστάμενος του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. Είναι ο κύριος Νίκος Βλαχάκης. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή του.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Παπαδόπουλε. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να διευκρινίσω ότι είμαι εδώ έτσι για να διαφωτίσω σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα παρά να εκφράσω κάποια ερμηνεία ή άποψη.
Όχι, και μόνο το να μας κάνετε ένα χρονικό όλων αυτών των γεγονότων, να καταλάβουμε από τον Νοέμβριο τουλάχιστον και μετά τι έγινε σε αυτή τη χώρα, ποιος είναι ποιος, οι διαδικασίες και βέβαια και ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου στην Δημοκρατία της Ρουμανίας, γιατί έχει κάποιες αυξημένες αρμοδιότητες όπως σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι πρόεδροι δεν έχουν συμβολικό ρόλο, έχουν και κάποιες ουσιαστικές αρμοδιότητες, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα συνοψίσατε ακριβώς προηγουμένως σε αυτό που είπατε. Από το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους η Ρουμανία βρίσκεται σε μια διαρκή εκλογική εκκρεμότητα, θα έλεγε κανείς. Με όλα αυτά που συνέβησαν, κυρίως με την ακύρωση του δεύτερου γύρου των προγραμματισμένων προεδρικών εκλογών, αφού είχε μεσολαβήσει ο πρώτος τους γύρος και ακολούθησαν και οι κοινοβουλευτικές εκλογές στο ενδιάμεσο. 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο δεύτερο γύρο προχωρήσαμε σε μια ακύρωση, δηλαδή ήταν στις 6 Δεκεμβρίου έγινε αυτό, του 2024, και ο δεύτερος γύρος ήταν προγραμματισμένος για τις 8 Δεκεμβρίου. Όπου το ανώτερο δικαστήριο, το συνταγματικό δικαστήριο της Ρουμανίας πήρε αυτή την απόφαση βάσει κάποιων στοιχείων τα οποία αποδεσμεύτηκαν από τον τότε πρόεδρο, τον Κλάους Γιοχάνης, και υποστηρίζονταν σε κάποιες αναφορές και κάποια στοιχεία, νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον πρόεδρο, που αφορούσε στην προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης μέσω αθέμητων, ας το πούμε έτσι, πρακτικών, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από λογαριασμούς οι οποίοι ήταν ψεύτικοι, όπως λέμε, ή δεν είχαν σαφή ένδειξη από πού προέρχονται κτλ. Λοιπόν, από τότε και μετά, βέβαια, η Ρουμανία απέκτησε κυβέρνηση, απέκτησε την κυβέρνηση Τσολάκου εκ νέου, η κυβέρνηση νούμερο 2 του Τσολάκου, με τη διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτή και του Ουγγρικού κόμματος, της μειονότητας του Ουγγρικής δηλαδή.
Συγχωρείτε, είναι για να ξέρει ο κόσμος, συμμάχησαν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της χώρας που είναι το μεγαλύτερο και ναι, από το ακριβώς. Οποίο προέρχεται ο Τσολάκου.
Ο Τσολάκου,
και
ναι.
Το κεντροδεξιό, ας πούμε, μεγάλο κόμμα της χώρας. Ναι. Και
το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα,
το PNL, τέλος πάντων, PNL, ταζικά, ναι. Και ένα μέρος τουλάχιστον των Ούγγρων, οι οποίοι είναι μια σημαντική,
ναι,
βέβαια,
το μεγαλύτερο κόμμα, ναι, της Ουγγρικής μειονότητας, mm-hmm, με 5%, το Ουντεμέρ, το οποίο συμμετείχε και αυτό στην κυβέρνηση, που εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση Τσολάκου υφίσταται μεν, δηλαδή ο σχηματισμός αυτός υφίσταται ακόμα, mm-hmm, πλην όμως την περασμένη εβδομάδα, αμέσως μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των νέων εκλογών,
ο
ίδιος πρωθυπουργός, ναι, παρετήθηκε και περάσαμε σε ένα νέο μεταβατικό σχήμα και με μεταβατικό πρωθυπουργό, τον Καλίν Πρεντόιου, τον επικεφαλής του δεύτερου κόμματος, του PNL, όπως είπαμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είχαμε και μια εξέλιξη και ως, ναι, προς τη διαμόρφωση της εκτελεστικής εξουσίας εν όψη των προεδρικών εκλογών, ως αποτέλεσμα
των προεδρικών.
Των προεδρικών, ακριβώς.
Το οποίο, για πέστε μας λοιπόν, ποιος κέρδισε με διαφορά ο Σιμιών, εξηγήστε μας ποιος είναι ο Σιμιών και τι κάνανε οι άλλοι κύριοι υποψήφοι.
Ναι, η συμμετοχή έφτασε σε ένα καλό ικανοποιητικό επίπεδο για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα της Ρουμανίας, στο 53,21%, δηλαδή ψήφισαν γύρω στους 9,5 εκατομμύρια κοντά πολίτες, εκ των οποίων στο εξωτερικό 973.000, κοντά 1 εκατομμύριο.
Και εδώ στην Ελλάδα 6.000 κοιτούσατε.
6.000, ακριβώς. Ναι. Σε αυτές λοιπόν τις εκλογές, το πρώτο γύρο, ο τρίτος Σιμιών βγήκε, αναδείχθηκε πρώτος με 40,96, σχεδόν 41%, και δεύτερος, όπως είπατε, ο Νικούς Ορντάν, ο νυν δήμαρχος Βουκουρεστίου, με 20,99%, σε μια καταμέτρηση η οποία είχε έτσι πολλές εκπλήξεις, δεδομένου ότι η διαφορά του από τον τρίτο, τον Κρίν Αντωνέσκου, ο οποίος ήταν ο επίσημος κυβερνητικός υποψήφιος, mm-hmm, δηλαδή ο υποψήφιος που στήριζε όλος ο κυβερνητικός συνασπισμός, έχασε με ένα, ήρθε τρίτος με ένα 20,07%, mm-hmm, μικρή διαφορά μένα, αλλά ικανή να στερήσει, ναι, την κυβέρνηση από τον εκλεκτό της υποψήφιο. Και τώρα έχουμε στην ουσία στο δεύτερο γύρο την αναμέτρηση μεταξύ του Σιμιών, ο οποίος είναι ο ηγέτης του κόμματος ΑΟΥΡ, όπως λέγεται, δηλαδή συμμαχία των Ρουμάνων, αυτά είναι τα αρχικά.
Και που θα πει και χρυσός στα ρουμάνικα.
Ακριβώς, το ΑΟΥΡ, το αρχικό λεξό του, Αλέξη, σημαίνει χρυσός. Ναι. Και ο Νικούς Ορντάν, που πλέον στηρίζεται από μερίδα των κυβερνητικών κομμάτων, δηλαδή έχουν δώσει ανοιχτά την υποστήριξη τους στο Φιλελεύθερο Εθνικό Κόμμα και το παλιότερο κόμμα του, το USR, δηλαδή η Ένωση Σώστε τη Ρουμανία.
Της κυρίας Λασκόνη.
Ναι, της κυρία Λασκόνη, η οποία είχε κατέβει και αυτή ως υποψήφια στον πρώτο γύρο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει παρά μόνο το 2,68.
Ενώ το κόμμα της είναι 100. Αρκετά μεγάλο στη Βουλή, από ό,τι
το βλέπω. Κόμμα της είναι,
τέταρτο.
Το τέταρτο κόμμα. Τέταρτο. Ναι, είναι ένα μικρομεσαίο κόμμα, θα έλεγα, αλλά το οποίο διχάστηκε και αυτό εν όψη της του πρώτου γύρου και εν τέλει, μετά από πολλές διαφωνίες, υποστήριξε τον Νικού Σορτάν, από τον οποίο προέρχεται κιόλας. Ο Νικού Σορτάν προέρχεται από αυτό το κόμμα.
Προέρχεται από αυτό το κόμμα.
Ότι αν,
πάντως, τον Νικού Σορτάν δεν τον υποστηρίζουν επίσημα οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτό έχει σημασία. Ούτε ο Βίκτορ Πόντα, που ήταν ένας άλλος κάπως ισχυρός υποψήφιος, υπήρξε πρωθυπουργός της Ρουμανίας παλιότερα, ήταν στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, μια ιδιάζουσα λίγο περίπτωση. Για να πάμε λίγο να τρέξουμε τη συζήτηση για λόγους χρόνου, κύριε Βλαχάκη, οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν δείχνουν ένα άνετο προβάδισμα του Σιμειών, από την άποψη ότι έτσι κι αλλιώς με το 41% είχε ένα μεγάλο εκλογικό απόθεμα και εν τέλει παίρνει μειοψηφικές βέβαια πλευρές, αλλά και των υπολείπων, ας πούμε, μικρότερων υποψηφίων. Άρα η νίκη του θεωρείται σχεδόν βέβαιη, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, ή ποια είναι η εικόνα που μπορεί να αλλάξει.
Κοιτάξτε, από το τελευταίο 48ωρο θα έλεγα ότι έχουμε κάποια νέα στοιχεία, έτσι όπως τα λέτε είναι, ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Μάλιστα, οι εκλογικές στατιστικές λένε ότι στις εκλογικές αναμετρήσεις μετά το 1989 στη Ρουμανία, στις προεδρικές αναμετρήσεις, στις προεδρικές εκλογές, δεν έχει συμβεί ένα κόμμα με τη διαφορά που είναι κοντά στο 40 και με διαφορά 1,5 εκατομμυρίου ψήφου από το δεύτερο, ναι, δεν έχει συμβεί να ξανά. Άρα λοιπόν τα μαθηματικά, ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε, είναι υπέρ του Σιμειών, αλλά όμως θα πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί. Χθες το βράδυ διάβαζα σχετικό άρθρο στον τύπο εδώ πέρα. Δεν έχουν βγει ακόμα ξεκάθαρες δημοσκοπήσεις, ίσως βγουν αυτή την εβδομάδα, αλλά επικεφαλής μιας εταιρείας έγκυρης, θα έλεγα, ισχυριζόταν ότι, χωρίς να δίνει βέβαια το σύνολο της δημοσκόπησης, ισχυριζόταν ότι η διαφορά αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί μεταξύ του πρώτου Σιμειών και του δεύτερου Νικού Σορτάν, έχει μειωθεί περίπου στο 4%. Σε αυτό βέβαια πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, διότι οι δημοσκοπήσεις πρώτον δεν γίνονται στο εξωτερικό, όπου υπάρχει ένα σεβαστό, όπως είπατε και εσείς, σεβαστό ποσοστό εκλογικού σώματος, περίπου 8 με 10% είναι. Άρα την ανάδειξη του σε δεύτερο την έδωσε στο Νικού Σορτάν, την έδωσε το εξωτερικό. Σε σχέση με το συνυποψηφιό.
Σίγουρα. Ο Σιμειών πήρε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό στους Ρουμάνους της Διασποράς. Και κοιτούσα, αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Επειδή ψήφισαν και αρκετοί Ρουμάνοι που είναι μέσα στην Ουκρανία. Ο Σιμειών είναι persona non grata στην Ρουμανία, στην Ουκρανία. Δεν το επιτρέπουν.
Και λόγω στη Μολδαβία επίσης.
Και στη Μολδαβία. Αλλά το ωραίο είναι ότι οι Ρουμάνοι της Ουκρανίας τον ψήφισαν μεγάλη διαφορά. Αλλά κάτι να διευκρινίσω. Αυτό ας το αφήσουμε, θα δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι δημοσκοπικές εταιρείες.
Είναι τελικά ίσως να έχουμε ένα αφύρωπο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια κινητοποίηση μιας μάζας εκλογικής, η οποία δεν προσήλθε στον πρώτο γύρο.
Πού μπορεί να πάει τώρα, βέβαια.
Θα πάει τώρα, δεν ξέρουμε πόσο.
Μπορεί
θα
να μην
είναι
πάνε
αυτό.
Κάποιοι που ψήφισαν στον πρώτο, είναι όλα μπορεί να γίνουν. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν πέσει έξω σε πολλές χώρες και με αρκετή διαφορά. Είναι πολλές οι εκλογικές εκπλήξεις. Εγώ απλώς να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ρουμανίας έχει αρμοδιότητες και στην εξωτερική πολιτική και άμυνα, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της πρώην, ας πούμε, της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό έχει σχέση και με την κουλτούρα και με τις παραδόσεις, δεν είναι τυχαίο. αλλά έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την κυβέρνηση.
Θα σας πω.
Εκείνο το ζήτημα, ένα κομβικό θέμα.
Να διευθύνω κάτι σχετικά με τον πολιτιακό χαρακτήρα της Ρουμανίας. Η Ρουμανία χαρακτηρίζεται ως ημιπροεδρική χώρα. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε το μοντέλο του Προέδρου τύπου Γαλλίας, ας πούμε. Είναι, όπως το λέτε, για κάποιες χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ενισχυμένες αρμοδιότητες, κυρίως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Δηλαδή ο Πρόεδρος εκπροσωπεί, την Ρουμανία εκπροσωπεί την χώρα στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, και αυτό είναι μια σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλες χώρες με αντίστοιχες ή παραπλήσιες πολιτιακά συστήματα. Εκπροσωπεί λοιπόν τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο έχει ένα αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση και στη χάραξη εθνικής στρατηγικής. Είναι ο ανώτατος επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, και άρα οποιαδήποτε διαταγή ή οτιδήποτε άλλο περνάει από τα χέρια του, από την υπογραφή του, εν πάση περιπτώσει, και παίζει και ένα μεσολαβητικό ρόλο στη διαμόρφωση των συσχετισμών, των κοινοβουλευτικών συσχετισμών, με την έννοια ότι αυτός πρέπει να αναζητήσει τη διαμόρφωση και τον διορισμό του Πρωθυπουργού. Έχει δηλαδή και ένα ρυθμιστικό ρόλο ως προς τις αρμοδιότητες του. Άρα λοιπόν, ναι, στα υπόλοιπα θέματα όμως ο ρόλος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι καθοριστικός. Δηλαδή είναι ο άλλος πόλος της εκτελεστικής εξουσίας, ας πούμε.
Άρα δεν μπορεί να προκηρύξει εκλογές, ας πούμε.
Λοιπόν, δεν μπορεί να προκηρύξει εκλογές.
Να οδηγήσει την κυβέρνηση σε παρέτηση.
Πρέπει να σας πω ότι το άρθρο του 107 παράγραφος 2 του Ρουμανικού Συντάγματος είναι ξεκάθαρο στο ότι δεν απολύει τον Πρωθυπουργό. Διορίζει με τον Πρωθυπουργό, δεν μπορεί να το κάνει.
Ενώ, ας πούμε, στο γαλλικό σύστημα μπορεί να το κάνει. Πάντως έχει δώσει και μια υπόσχεση, την οποία όλοι λένε πώς θα την τηρήσει, ότι θα κάνει Πρωθυπουργό τον αδικηθέντα Τζερτζέσκου. Αυτό δεν βγαίνουν και συσχετισμοί, ας πούμε, στη Βουλή από τα κόμματα.
Ναι, αυτό βέβαια. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, έχουμε μια εκκρεμότητα όσον αφορά δηλαδή την εκτελεστική εξουσία, όπως σας είπα και πριν. Υπάρχει ένας μεταβατικός Πρωθυπουργός. Επίσης, ο νυν πρόεδρος είναι μεταβατικός, είναι ο Ήλιε Μπολοζιάν, ο οποίος εκλέχθηκε ως πρόεδρος της Γερουσίας.
Λόγω της μακράς παραμονής, Γιωχάνης είχε λήξει. Αλλά για να μην μείνουμε πολύ στα εσωτερικά τους, να δούμε αυτά που αφορούν και την υπόλοιπη Ευρώπη. Η τυχόν επικράτηση σημειών είναι λίγο κόκκινο πανί για πολλές πρωτεύουσες, για τις Βρυξέλλες κλπ. Ο Σημειών χαρακτηρίζεται ως αντισυστημικός, ως ευρωσκεπτικιστής, αυτά τα λέει άλλωστε. Τον προχωράνε, τον χαρακτηρίζουν ακραίο δεξιό, λαϊκιστή, φιλορώσο και πάει λέγοντας. Και περιγράφεται μια εικόνα που αν επιλεγεί θα απομονωθεί η Ρουμανία. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι έτσι, γιατί η Ρουμανία καταρχήν ως ένα σημείο έχει κρατήσει και μια, ας πούμε, κάποια απόσταση, ας πούμε, από το ευρώ. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, αλλά πάντως δεν είναι μέρος της Ευρωζώνης για λόγους οικονομικής λογικής, από ό,τι έχουν εξηγήσει διάφοροι Ρουμάνοι. Ωστόσο, αυτό που λέει είναι ότι δεν θέλω τη συνέχιση της βοήθειας στην Ουκρανία, αλλά είμαι υπέρ του ΝΑΤΟ και της ενίσχυσής του. Άλλωστε, ναι, αν κάτι κινδυνεύουμε εδώ στη Ρουμανία και στην υπόλοιπη, ας πούμε, Ευρώπη που συνορεύει με τη Ρωσία, είναι η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ και είναι υπέρ και της αύξησης των δαπανών. Θαυμάζει τον Τραμπ και τη Μελόνι, δηλαδή θέλει ένα συνδυασμό πολιτικών. Από αυτή την άποψη δεν ξέρω κατά πόσον η επικράτησή του θα βάλει στην άκρη τη Ρουμανία ή εν τέλει υπάρχει και ένα τέτοιο ρεύμα. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
Αυτά είναι όλα φόβο.
Αλλά και γιατί οι Ρουμάνοι που δεν είχαν πολιτική προς τα άκρα όταν έπεσε ο κομμουνισμός για χρόνια, και δύο σε καμιά περίπτωση δεν έχουν φιλορωσικά αισθήματα, το αντίθετο, λόγω της ιστορίας τους. Πώς έχουν στραφεί όλα,
κοιτάξτε,
αυτά.
Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς είναι η προσπάθεια που κάνουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές από το εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας, γιατί στο εξωτερικό έχει γίνει γίνει μεγάλη συζήτηση επίσης για την Ρουμανία το τελευταίο διάστημα.
Η οποία είναι μια σημαντική χώρα, από τις μεγαλύτερες σε έκταση και σε πληθυσμό. Και σε άνοδο οικονομική, παρά τα πολιτικά της προβλήματα.
Ναι, πρέπει να σας πω ότι από το 2016 και μετά όλες οι οικονομικές εκθέσεις των διεθνών οργανισμών μηχανισμών θεωρούσαν την Ρουμανία ως ένα success story. Mm-hmm. Και αυτό προσωπικά, ας πούμε, είχα την δυνατότητα και έχω την δυνατότητα να το διαπιστώσω σε πολλές εκφάνσεις. Yeah. Όταν το 25% ας πούμε, του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από την αυτοκινητοβιομηχανία και μέσα από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, μπορείτε να καταλάβετε ότι.
Είναι εξαγωγική χώρα, αγροτικά προϊόντα, ξαναβγάζει και ορυκτά καύσιμα κτλ.
Κάποιοι αναλυτές στο να εξηγήσουν αυτό που συνέβη, ας πούμε, κάποιοι λένε, μιλούν καθαρά για ένα είδος χειραγώγησης που ασκήθηκε μέσω όλων αυτών που περιγράψαν παραπάνω της προσπάθειας υβριδικών μορφών επηρεασμού της κοινής δυνόμης κτλ. Δεν φτάνει ίσως αυτό, αλλά πάντως ήταν ένας παράγοντας. Κάποια άλλη κοινωνιολόγη επίσης, αυτό το ακούσαμε από τον Νοέμβριο ήδη, αμέσως μετά όλο αυτό το εκλογικό σοκ, ας πούμε, που είπε στη χώρα, κάνουν λόγο για ένα ισχυρή μάζα που οφείλει την καταγωγή της στο 20-20 το αντιεμβολιαστικό κίνημα που διαμορφώθηκε τότε. Mm-hmm. Η Ρουμανία, να θυμίσω, είναι από τις χώρες που είχαν το μικρότερο ποσοστό εμβολιασμού, γύρω στο 35%, το οποίο δημιούργησε, ας το πούμε έτσι, κάποιες ανορθολογικές στάσεις στην κοινωνία.
Μα και ο Σιμεών τότε θέργεψε το κόμμα του, έτσι.
Και ακριβώς εκεί έχουμε αυτή την άνοδο όλων αυτών των.
Αλλά οι Ρουμάνοι είναι διαρκώς, ας πούμε, θυμωμένοι με την κυβέρνησή τους. Είναι αυτές οι χώρες που, ανεξάρτητα και από την οικονομία, είναι θυμωμένοι άνθρωποι με τις κυβερνήσεις τους.
Ναι, πρέπει να δει κανείς ότι όλοι, το success story πάντα δεν αφορά
την
πλειοψηφία του κόσμου. Ακριβώς. Άρα υπάρχουν ζητήματα αναδιανομής, ζητήματα καλής διακυβέρνησης επίσης. Ακόμα εγώ θα λέγω ότι και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή η ιστορία επιτυχίας μπορεί να είναι και boomerang, με την έννοια ότι αυξάνει τις απαιτήσεις μιας κοινωνίας. Η κρίση νομιμοποίησης που προέρχεται, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχει σε κάποιες χώρες, πολλές φορές οφείλεται σε ένα συστημικό λόγο που δεν έχει να κάνει μόνο με αοργή, αγανάκτηση ή δυσαρέσκεια, αλλά έχει να κάνει με την αδυναμία ενός συστήματος να ικανοποιήσει μέσω των νεκροών του, ας πούμε, να το πω έτσι λίγο πιο συστημικά, να ικανοποιήσει τις εσωτερικές απαιτήσεις. Άρα λοιπόν, όσο αυξάνονται αυτές οι εσωτερικές απαιτήσεις σε μια κοινωνία, και αυξήθηκαν στην Ρουμανία λόγω ακριβώς της επιτυχίας, αυξήθηκαν οι απαιτήσεις της κοινωνίας, τόσο περισσότερο το σύστημα δυνατεί να εκπληρώσει αυτές τις αδυναμίες, και άρα και έχουμε μια αναντιστοιχεία επιθυμιών και εκπληρώσεων, να το πω έτσι, που εκεί επέρχεται μια κρίση εμπιστοσύνης, ας πούμε. Ναι. Είναι και αυτός ένας λόγος, αλλά θα μου επιτρέψω να πω και ένα τελευταίο, ναι, ότι αυτό το κίνημα, το οποίο, μάλλον αυτή η τάση η οποία στην Ρουμανία ονομάζεται σουβερανιστικό κίνημα, ας πούμε, πια. Mm-hmm. Δηλαδή επιδιώκει να τονίσει τα εθνικά χαρακτηριστικά της εθνικής κυριαρχίας έναντι των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης, πλέον είναι ένα υπαρκτό ρεύμα. Υπήρχε πάντα στην ρουμανική κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, ακόμα και από το Μεσοπόλεμο είχαμε, ας πούμε, κινήματα που με ανάλογο και σε όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη είχαμε αντίστοιχα κινήματα.
Αλλά τα βλέπουμε και σε άλλες χώρες, κύριε Βλαχάκη.
Και σε άλλες χώρες. Ναι. Και επίσης το ποσοστό, το γεγονός των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου επηρέασε καθοριστικά, νομίζω.
Προφανώς. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το δεύτερο γύρο, να δούμε αν τελικά θα επικρατήσει αυτός ο αντισυστημικός, ας το λέμε έτσι, Γιώργη Σιμεών, ή ο πιο κεντρός Νικοσούρ Ντάνο, είναι και ο δήμαρχος του
Βουκουρεστίου.
Σίγουρα, εκτός από τα εσωτερικά της Ρουμανίας, θα επηρεάσει τους σχετισμούς και σε όλη την Ευρώπη σε αυτή την κρίσιμη εποχή. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή, κύριε Βλαχάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
Φίλοι ακροατές, και σε εσάς μια καλή Κυριακή από τον Πολυδεύκιο Παπαδόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, Κυριακή, 12:00.